Δεύτερο πρόγραμμα 103,7. Φοράμε τα γιορτινά μας.
Δεύτερο πρόγραμμα.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια. Ιστιχουργός Λίνα Νικολακοπούλου
και η δημοσιογράφος Αλεξάνδρα Χρυστακάκη συζητούν με ανθρώπους που αγαπούν.
Με ανθρώπους που κάτι νέο έχουν να μας πούν.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια.
Μουσική σήματος Δάφνη Αλεξανδρή.
Τον ήχο απόψε φροντίζει ο Γιώργος Κωστόπουλος. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Είμαι η δημοσιογράφος η Αλεξάνδρα Χρυστακάκη και φιλοξενούμενος σήμερα στη συχνότητα του δεύτερου προγράμματος στην ΕΡΤ και στην εκπομπή «Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια» είναι ο Σπύρος Κατσίμης. Ποιος είναι ο Σπύρος Κατσίμης? Είναι δημοσιογράφος, είναι ποιητής, είναι και ζωγράφος. Ο ίδιος βέβαια θα άλλαζε τη σειρά και θα έλεγε «Είμαι πρώτα ποιητής, μετά ζωγράφος και τέλος δημοσιογράφος». Αλλά για να βρούμε στο μέσο αυτής της διαδρομής, ας πούμε ότι είναι ο άνθρωπος που αγαπά τις λέξεις. Και σήμερα, ακόμη και στα 91 του χρόνια, γράφει, ζωγραφίζει, συζητά, κρίνει, αγωνιά, χωρίς ακουστικά, χωρίς μπαστούνι, χωρίς γυαλιά και με το νου διαυγή και εναργέστατο. Χρέος της δημόσιας ραδιοφωνίας και τηλεόρασης να αφιερώσει μία ώρα στο έργο του Σπύρου Κατσίμη, γιατί υπηρέτησε τη δημόσια ραδιοφωνία και τηλεόραση 35 χρόνια, κυρίως στο πολιτιστικό ρεπορτάζ. Εξάλλου, οι συνομήλικοί του τον αποκαλούν Νέστορα του πολιτιστικού ρεπορτάζ. Είναι βέβαια και παρόν στο χώρο της ποίησης πάνω από 75 χρόνια. Το σπίτι του Σπύρου Κατσίμη είναι γεμάτο με ακουαρέλες. Τρεις είναι του παππού του και όλες οι άλλες είναι δικές του. Όλοι οι τοίχοι είναι σκεπασμένοι από βιβλία και πολλές φωτογραφίες. Ξεχώρισα αυτήν με το Ρίτσο, με το Μίκη Θεοδωράκη στη Μόσχα, με τον Καρούζο, τον Τάσο Λιβαδίτη, το Βρετάκο. Βιβλία πολλά, με πολλές χειρόγραφες υπογραφές των μεγάλων της ποίησης και των γραμμάτων που δεν είναι πια κοντά μας. Ένα πλούσιο αρχείο εφημερίδων, περιοδικών, καθώς συνεργάστηκε με 20 φιλολογικά περιοδικά και πολλές αθηναϊκές εφημερίδες. Το αντάμωμα ήθελε ένα πρόσχημα. Πρόσχημα λοιπόν είναι η δεύτερη συγκεντρωτική συλλογή των ποιημάτων του από το 2001 έως το 2023 με τον τίτλο «Η διαδρομή». Εκδόσεις Ζαχαρόπουλος, ενώ η πρώτη συγκεντρωτική έκδοση περιλαμβάνει τα ποιήματα του Σπύρου Κατσίμη από το 1955 έως το 1996 και είχαν εκδοθεί από τον Σάμι Γαβριλίδη, ο οποίος δεν ζει πια, αλλά δεν υπάρχει ούτε ο εκδοτικός του οίκος. Καλεσμένη επίσης και μία συνεργάτης του Σπύρου Κατσίμη, η Γεωργία Ιτάτση, σήμερα συγγραφέας. Τότε, όταν ήταν 30χρονη, ήταν βοηθός σκηνοθέτη του τηλεοπτικού πολιτιστικού μαγκαζίνου με τίτλο «Τέχνη και πολιτισμός» που έβγαινε στον αέρα από το 1988 έως το 1992 με υπεύθυνο, χωρίς να φαίνεται, το Σπύρο Κατσίμη. Για να θυμηθούμε μια άγνωστη σχέση και κακοποιημένη σήμερα που έχει τον τίτλο «Πολιτισμός και τηλεόραση». Καλώς ορίσατε και οι δύο.
Καλώς σας βρίσκουμε.
Κύριε Κατσίμη, καλώς ήρθατε.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Θέλω να ρωτήσω το εξής. Μπαινοβγαίνατε στην ΕΡΤ πολλά χρόνια σαν εργαζόμενος. Σήμερα, όταν ξαναβρίσκεστε στο ραδιομέγαρο εδώ της Αγίας Παρασκευής ή στα στούντιο του ραδιοφώνου της δημόσιας τηλεόρασης, αναπολείτε, νοσταλγείτε, συγκρίνετε την ΕΡΤ εκείνης της εποχής και του σήμερα, γιατί ήσασταν στην ΕΡΤ από τότε που ήταν στο Ζάπιο μέχρι τότε που μετακόμισε εδώ στην Αγία Παρασκευή?
Σήμερα σε αυτό το χώρο απομονώνομαι κι εγώ μαζί με την ΕΡΤ και μιλάμε για το παρελθόν. Σήμερα η μνήμη που είναι το παν μου δίνει μια χαρά, αν θέλετε, μέσα σε ένα κόσμο που δεν είναι και τόσο καλός.
Εσείς, κυρία Τάτση, θα ήθελα, επειδή ο λόγος κυρίως θα είναι στο Σπύρο Κατσίμη και στο έργο του, κυρίως το ποιητικό, θα ήθελα να θυμηθείτε μία στιγμή από αυτή την πεντάχρονη συνεργασία σας σε μια εποχή που ήταν η πολιτιστική άνοιξη της δημόσιας τηλεόρασης και ραδιοφωνίας.
Θυμάμαι την εποχή που δούλευα ως βοηθός στην εκπομπή «Τέχνη και πολιτισμός», στην οποία ο Σπύρος είχε την ευθύνη, σε συνεργασία και με τον Σταύρο τον Στρατηγάκο. Προσωπικά τον ευγνωμονώ, γιατί για μένα ήταν πανεπιστήμιο εκείνη η περίοδος. Μου άνοιξε την πόρτα για να έρθω σε επαφή με σπουδαίους ανθρώπους, λογοτέχνες, ζωγράφους, μουσικούς. Και ένα πολύ χαρακτηριστικό που θυμάμαι από εκείνη την περίοδο είναι ένα περιστατικό που συνέβη στη Θεσσαλονίκη, όταν μαζί με το συνεργείο της ΕΡΤ φύγαμε από εδώ για να καλύψουμε τους συγγραφείς από τον Νίκο Γαβριήλ Πετζίκη, τον Νίκο Μπακόλα, τον Ανέστη Ευαγγέλου, τον Τάκη Βαρβιτσιώτη, τη Ζωή Καρέλη. Σκηνοθέτης λοιπόν ήταν ο Γιώργος ο Παπαδάκης και τις συνεντεύξεις έπαιρναν η Έλενα Ιχουζούρη και ο ποιητής ο Γιώργος ο Καραβασίλης. Αφού λοιπόν κάναμε το γύρισμα στο σπίτι του Πετζίκη και αφού τελειώσαμε, ο Πετζίκης μας είπε: «Ξέρετε, δεν θα σας επιτρέψω να προβάλλετε την εκπομπή στην οποία έχω μιλήσει, γιατί θεωρώ αναγκαίο η ΕΡΤ να δίνει ένα συμβολικό ποσό στους λογοτέχνες και στους ανθρώπους που μιλάνε για το έργο τους, γιατί το έργο των ποιητών, των συγγραφέων αποτελεί το υλικό των εκπομπών της». Ο προϋπολογισμός ήταν πολύ συγκεκριμένος και δεν προέβλεπε τέτοιο κονδύλι. Ο Παπαδάκης, ο Γιώργος που ήταν σκηνοθέτης, λέει: «Ναι, μην ανησυχείτε, κυρία Πεντζίκη, θα μισό λεπτό να μιλήσετε με την βοηθό μου». Και έρχομαι εγώ να συζητήσω με τον Πεντζίκη για αυτό το ζήτημα. Τον καθησύχασα λοιπόν και του είπα ότι αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να γίνει κάτι, αλλά μόλις το συνεργείο επιστρέψει στην Αθήνα, θα μιλήσω με τον υπεύθυνο της εκπομπής, που είναι ο Σπύρος ο Κατσίμης, και είμαι σίγουρη ότι το πρόβλημα θα λυθεί όπερ και ηγένετο. Αφού βρεθήκαμε, επιστρέψαμε στην Αθήνα, είπα το πρόβλημα στον κύριο Κατσίμη και εκείνος δεν ξέρω τι έκανε. Πάντως κάτι έκανε και με φώναξε την επόμενη μέρα να μου πει να πάω στο ταμείο να εισπράξω το ποσό για τον Πεντζίκη και να τον ταχυδρομήσω. Αυτό για μένα ήταν πολύ χαρακτηριστικό.
Πάντως, κύριε Κατσίμη, δεν συνηθιζόταν τότε να πληρώνονται οι ποιητές, οι συγγραφείς, οι λογοτέχνες όσοι ήταν καλεσμένοι στις εκπομπές. Αυτό το συναντάμε μόνο στην Αμερική.
Εμένα εκείνο που με ενδιέφερε τότε ήταν η εκπομπή, και δεν το λέω με εγωισμό. Το λέω γιατί όλη αυτή η ομάδα φρόντιζε για την εκπομπή και μέσα από την εκπομπή υπήρχαν πολλά υπέρ. Πολλά υπέρ που μπορεί να τα δεις σε κάτι που δεν ξέρω κατά πόσο υπάρχει σήμερα, σε κάποιο χώρο θαυματουργό που ο χώρος αυτός ούτε λίγο ούτε πολύ πάει μαζί με αυτό που λέμε παιδεία. Έτσι δεν έκανα τίποτα, απλώς είπα 2-3 κουβέντες. Τότε ο γενικός διευθυντής προθυμοποιήθηκε ο ίδιος να δώσει κάτι από τον πιστό του, αν δεν πάνε αμέσως τα χρήματα. Και πήγανε.
Από την τσέπη του λοιπόν ο γενικός διευθυντής, προκειμένου ο Πεντζίκης να συμμετάσχει σε μια πολιτιστική εκπομπή. Θα ήθελα όμως να ξεκινήσουμε από την συγκεντρωτική έκδοση των ποιημάτων σας με τίτλο «Διαδρομή». Διαβάζω, κύριε Κατσίμη, ότι εκτός από τα ποιήματα σε αυτό το βιβλίο υπάρχουν 46 πίνακες ζωγραφικής δικής σας, εκτός από το πιστόφυλλο και το εξώφυλλο, ενώ στο τέλος του βιβλίου υπάρχουν 13 σελίδες με κριτικές προσεγγίσεις των ποιημάτων σας από υπογραφές που είναι πάρα πολύ σημαντικές. Βαρβέρης, Κική Δημουλά, Αλέξης Ζήρας, Βαγγέλης Χατζηβασιλείου, Νάσος Βαγενάς, Θανάσης Νιάρχος, και νομίζω, κυρία Γεωργία Τάτση, ότι ξεχωρίζει το κείμενο του Τάσου Λιβαδίτη. Θα ήθελα να μας το διαβάσετε.
Ευχαρίστω. Πραγματικά είναι ένα σπουδαίο κομμάτι. Υπάρχουν ποιητές και αξιόλογοι μάλιστα που παρά τις πλούσιες εικόνες τους ή την ένταση του πάθους τους δεν κατορθώνουν να αποδώσουν ένα γεγονός ή μία κατάσταση τόσο κέραια που να αντιπροσωπεύει άξαφνα μια ολόκληρη εποχή και από περιστατικό να γίνει κανόνας ή μάθημα ζωής. Ο Κατσίμης το πετυχαίνει ορισμένες στιγμές με πολύ λιτά μέσα. Θα ήθελα, αν μου επιτρέπετε, να πω για την ποίηση του Σπύρου του Κατσίμη αυτό που γράφει και ο Ανδρέας Καραντώνης στη Νέα Εστία. Ο Κατσίμης φροντίζει με επιμέλεια και το λεξιλόγιό του και τη σύνθεση των ποιημάτων του, που ξέρουν να εξοικονομούν με καλεσθησία και μέτρο το λυρικό τους δυναμικό και να πραγματοποιούν το αποτέλεσμα που επιδιώκουν. Αυτή η φιδό επιτρέπει στον Κατσίμη να γίνεται επιγραφοποιός της ποιητικής ιδέας.
Κύριε Κατσίμη, πολλά επενετικά σχόλια από μεγάλους της ποιήσης. Εγώ λοιπόν θα ήθελα να ξεδιπλώσουμε λίγο το κουβάρι της δικής σας ποιητικής έμπνευσης, που είναι, αν θέλετε, και ένα σχολείο για τους νεότερους. Μάθημα ζωής λοιπόν η ποιήσή σας, λέει ο Τάσος Λιβαδίτης. Αναρωτιέμαι, εσείς τα δικά σας μαθήματα ποια ήταν και πώς σας επηρέασαν οι γονείς σας σε αυτήν την ποιητική φλέβα και την ποιητική έκφραση? Σας ενθάρρυναν, σας ενίσχυσαν? Ποια ήταν τα αναγνώσματά σας ή τι ακούγατε τα βράδια?
Οφείλω πάρα πολλά και στο χώρο που ήμουν, σε ένα ωραιότατο νησί που είναι η Κέρκυρα πρώτα και η Παξή μετά, και γιατί είχα μια οικογένεια που με είχε αγκαλιάσει με πάθος και αγάπη, και προπαντός ο πατέρας μου που επέμενε περισσότερο και από μένα για να συνεχίσω, και ήτανε η μεγάλη του χαρά όταν η ποιητική μου πορεία ξεκίνησε με την προσμονή, τον τίτλο του πρώτου μου ποίηματος το 1954, που τότε, ανοίγοντας τις σελίδες του στην ποιησή μου, το περιοδικό, το καταπληκτικό περιοδικό της Αριστεράς και τότε από τις εκδόσεις Διογέννης, ο ξέχαστος φίλος μου Κώστας Κουλουφάκος συγκέντρωσε αυτά που είχα γράψει και δεν τα είχα δώσει τότε, διότι υπήρχε η Χούντα, δεν είχα και τη διάθεση να τα δώσω, αυτά που είχα γράψει με τίτλο «Οι ρήτορες». Θέλω όμως να σας πω το εξής, ότι η εποχή μας και σήμερα δεν ευνοεί τον ρομαντισμό με τη τερατώδη περικύκλωση, όπως θα έλεγε τότε ο Δημήτρης Χατζής. Και οι μέρες μας δεν στρέφουν τα βλέμματα με στόχο την ανθρωπότητα και τη μοίρα τους. Πολλά πράγματα δεν υπάρχουν σήμερα και γι' αυτό εκείνο που θα ήθελα να σας πω, πώς ξεκίνησα με την προσμονή το 1954.
Όταν ήσασταν 10 ετών.
Δεν ήμουν 10, ήμουν 12. Και πώς η προσμονή κατέληξε αυτό το καταπληκτικό περιοδικό, την πήρε ο Ρένος Αποστολίδης.
Στην επιθεώρηση της τέχνης.
Λοιπόν, θα σας το διαβάσω. Προσμονή, ένα μικρό ποιηματάκι. Θα 'ρθείς, όχι σαν κάτι που δεν έχασα, δεν έπιασα, δεν είδα, σ' είχα γνωρίσει όταν ήμουν παιδί. Έχτιζα ένα σπίτι στο βουνό και σε περίμενα. Το χτίσα στην ακρογιαλιά και σε περίμενα. Στο δρόμο το μακρύ και σε προσμένο. Δεν μπορεί να μην υπάρχεις άλλο. Έχω βγει στο περιγιάλι, στο δρόμο, στο βουνό, να δω μην έρχεσαι, να δω μην σ' έφερε, το κύμα, τα γέρι, το φως. Τώρα που έχω γεράσει και έχω πολλές μνήμες, έχω πολύ γεράσει, προσπαθώ να θυμηθώ έστω και κάτι και να βγαίνω κάπου, αλλά δυστυχώς δεν έρχεται τίποτα. Ελπίζω για τους νέους τώρα να υπάρξει κάτι που να συμφωνεί με τότε, που τότε υπήρχαν φοβερά πράγματα. Υπήρχαν πόλεμοι, υπήρχαν, αλλά υπήρχε και ένα συναίσθημα. Υπήρχε και ένας ρομαντισμός. Υπήρχε και κάτι που σήμερα δεν υπάρχει.
Κύριε Κατσίμη, εγώ θα επιμείνω στο ότι μεγαλώσατε σε ένα, στην κυριολεξία, αρχοντικό περιβάλλον έμπλεο από πολιτισμό, γιατί διάβασα ότι ο παππούς σας, ο συνονόματος ο Σπύρος, ήταν επίσης ζωγράφος και ζωγράφισε ακουαρέλες και είδα στο σπίτι ότι έχετε τρεις πινακές του, άρα λοιπόν το μήλο κάτω από τη μηλιά έπεσε. Η γιαγιά σας ήταν η κόμισσα, η Μαρία Σδρίν, η οποία ήταν κόρη του ηγεμόνα της Σάμου, του Γεωργίου Κονεμένο, από την οικογένεια των Κομνηνών, και τη Σεβαστή Αρίσταρχου, που ήταν από μια μεγάλη φαναριώτικη οικογένεια. Η μητέρα σας έγραφε σατυρικούς στίχους, σατυρίζοντας το Μουσολίνι, γιατί είστε παιδί της κατοχής. Ο δε πατέρας σας ήταν και ψυχολόγος και παιδαγωγός, και ήταν αυτός ο οποίος τα βράδια, αντί να σας διαβάζει παραμύθια, σας διάβαζε ποίηση. Τα λέω αυτά γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό να μην θεωρούμε ότι αυτά γινόταν πριν από μισό αιώνα και ότι σήμερα τα παιδιά, με ένα παράξενο τρόπο, όταν είναι μπροστά στην τηλεόραση ή μπροστά στο κινητό τηλέφωνο, από μόνα τους θα δημιουργήσουν μία αντίληψη για την τέχνη και τον πολιτισμό. Συμμετείχατε, κύριε Κατσίμη, ως μέλος μιας συντακτικής επιτροπής ενός περιοδικού που είχε τον τίτλο «Το πρώτο σκαλί», και ταυτόχρονα υπήρχε ένα περιοδικό εκδοτικό νέων δημιουργών. Ποιες ήταν οι ανησυχίες σας, οι λογοτεχνικές, οι κοινωνικές, οι μεταπολεμικές, γιατί εσείς ήσασταν παιδί που μεγαλώσατε μετά τον εφήλιο, να το πω έτσι.
Ήτανε πράγματι οι ανησυχίες μας, και το θυμάμαι στο πρώτο σκαλί, είμαστε και λίγο δημοσιογράφοι τότε, και πήγαμε σε όλους τους ανθρώπους που είχαν κάτι να μας πούν και πραγματικά μας επένεσαν όλους. Εάν σήμερα θα μπορεί να υπάρξει ένα τέτοιο περιοδικό, και αν σήμερα ο νέος, και δεν το λέω για τον εαυτό μου προς το, μπορούσε να πλησιάσει ό,τι εγώ πλησίασα τότε σε ένα απλό σπίτι με απλούς ανθρώπους, και πώς ερχότανε, έμενα εγώ τότε στους Παξούς, και ερχότανε από τη Γέρκυρα και είχα μια αγωνία να μην χαλάσει ο καιρός και να έρθει το περιοδικό Ελληνόπουλο που μου χάριζε, θυμάμαι, η αδερφή μου τότε.
Ερχόταν με τον ταχυδρόμο.
Με τον ταχυδρόμο. Τότε στο Ελληνόπουλο, και σε μια καλή μετάφραση. Είχε τους αθλίους του Ουγκό.
Σε συνέχειες.
Σε συνέχειες, και ήταν κάτι που εμένα με γέμισε. Αυτό ήταν κάτι πολύ σημαντικό για μένα. Ερχόταν πολλές φορές ο πατέρας μου με τον αδερφό μου μαζί, που καθόμαστε να κοιμηθούμε και τα λοιπά, και μας διάβαζα ούτε λίγο ούτε πολύ ανθολογίες. Υπήρξε μια άλλη εποχή τότε, και αυτά εμένα με είχαν επηρεάσει.
Μπορείτε να θυμηθείτε ποια ήταν τα λογοτεχνικά σας αναγνώσματα, δηλαδή τι διαβάζατε όταν ήσασταν
Τα αναγνώσματα ήταν, σας έφερε το
παράδειγμα με τον,
ύστερα από τη Ρωσία, ο Τολστόι, τα μυθιστορήματά του. Υπήρχαν μυθιστορήματα και καλές μεταφράσεις που τις διάλεγε ο ίδιος ο πατέρας μου, που τις έφερε και τις ρουφούσα. Δυστυχώς κάποτε η καλή μου αυτή μητέρα, η μητέρα που όταν ξεκίνησε ο πόλεμος έγραφε στίχους εναντίον του Μουσολίνη και τα, και τότε της έλεγε ο πατέρας μου, πήγε να υψώσεις την ελληνική σημαία και ακούγαμε συνήρυνες, αυτά όταν ξεκίνησε ο πόλεμος. Η μητέρα μου πέθανε πολύ νωρίς, και ο πατέρας μου νωρίς, αλλά η μητέρα μου πέθανε πάρα πολύ νωρίς. Και θυμάμαι ότι όταν πέθανε η μητέρα μου, έγραφα κάτι περίεργα διηγήματα για τις καλές και κακές μητέρες και τα λοιπά, και ξεκίνησα να γράφω διηγηματάκια. Από τότε όμως θυμάμαι ότι ο πατέρας μου φρόντιζε να μου αγοράζουν τετράδια, είχα γιομίσει και όλα τα τετράδια τότε. Και είχα μία έφεση και στην ποιήση, και μάλιστα με ενίσχυε με αυτά ο πρώην δάσκαλος των Παξών, που ήταν και παπάς, που του άρεσαν πολύ αυτά που έγραφα. Εκείνο που θέλω να σας πω, θέλω να σας το πω για σήμερα. Ο άνθρωπος, με τη βοήθεια της τεχνολογίας όμως, δημιουργεί ένα νέο βασίλειο. Και επειδή οι ικανότητες προσαρμογής του σε οποιοδήποτε περιβάλλον είναι απεριόριστες, αδυνατεί να συνειδητοποιήσει τον αληθινό κίνδυνο που διατρέχει και που διατρέχουν περισσότερο οι νέοι.
Ο οποίος είναι ποιος?
Στη θέση του κατάλληλου φυσικού χώρου για να αναπτύξει τη ζωή και το πνεύμα του, δημιούργησε έναν κόσμο όπου οι τεχνολογικές δραστηριότητες αλλοιώνουν τα στοιχεία που δημιουργούν και συντηρούν τη ζωή. Ο αληθινός όμως εχθρός του είναι ο εαυτός του. Κανείς δεν μπορεί να αντιταχθεί στην πρόοδο και την ανάπτυξη και στα υψηλά πετάγματα προς το μέλλον. Η τεχνολογία, αυτό λέω και στους νέους, αυτό λέω και στα παιδιά μου, αν θέλετε αυτό λέω και στα παιδιά των παιδιών μου. Η τεχνολογία είναι απλά το μέσο που η χρησιμοποίησή του μπορεί να βελτιώσει, να ευεργετήσει ή να ισοπεδώσει και να αλωτριώσει τη ζωή μας. Γιατί η μόλυνση της ατμόσφαιρας αυξάνεται με γοργούς ρυθμούς, ενώ άλλοτε αυξάνονται και πολλαπλασιάζονται οι κάτοικοι στον πλανήτη μας τότε. Και δεν ξέρω πόσο απέχουν από τον εφιάλτη που κυκλοφορούν οι άνθρωποι στους δρόμους με πελιδνά πρόσωπα, χλωμά χαμόγελα και εκτερικούς ήλιους.
Καταλάβατε λοιπόν ότι μέσα από την ποίησή του ο κύριος Σπύρος Κατσίμης με αυτά ασχολείται, με τη μνήμη, τη φύση, τη νιώτη, τον έρωτα, τις πόλεις που δεν υπάρχουν πια, όχι ηθογραφικά, όχι νοσταλγικά. Νάρκες που σκάζουν στη μέση της θάλασσας, σκυλιά που κερδίζουν τη ζωή πέρα από κάθε προσδοκία, αγόρια που κρατούν την αθωότητά τους, δεν προτείνει λύσεις, προβληματίζεται και θα ήθελα να σας ρωτήσω και αν μπορείτε να μου το απαντήσετε κύριε Κατσίμη μέσα από ένα ποίημα, πώς βλέπετε το μέλλον με τη σοφία των 90 ετών. Αν θα μπορούσατε στο ερώτημα αυτό να απαντήσετε με ένα ποίημά σας.
Ναι, θα προσπαθήσω να απαντήσω σε ένα ποίημά μου, αλλά θα ήθελα το ποίημα αυτό να έχω και τον αγαπητό μου φίλο που δυστυχώς δεν τον αναφέρει κανείς, ούτε φίλοι του, τον είχα ξεχάσει, τον ποιητή Γιώργο Καραβασίλη, και να το αφιερώσω τα εγγένεια. Και την ώρα που προετοίμαζαν τη λαμπρή τελετή, ήρθε στο νου μου, φίλε μου σακατεμένε, από τις τόσες αντιστάσεις. Το ήξερα πως υπάρχεις και οι ξενύχτιδες της παλιάς πόλης σου ανοίγουν το δρόμο για να έρθεις εδώ που ήταν κάποτε ένα φτωχό ψαλοχώρι και εσύ με τους εκλεκτούς καλεσμένους. Έτσι οι οργανωτές απορούσαν με την επιμονή μου να παραβρεθεί στα εγγένεια του ψηλού ξενοδοχείου με θέα την πολιτεία της Χλυδής. Ήρθες και στάθηκες απέναντί μου και καθώς άκουγα τους λόγους και τα χειροκροτήματα, σε κοίταζα βαθιά στα μάτια και τα δάκρυά μου όλοι τα απέδωσαν στη χαρά των εγγενείων.
Κυρία Τάτση, ο Σπύρος Κατσίμης από ό,τι διάβασα συνεργάστηκε με πάρα πολλά περιοδικά, με την επιθεώρηση της τέχνης την οποία την προανέφερε, τη νέα εστία, τη νέα πορεία, τη δοκιμή, το οροπέδιο, τον πορφύρα, το εντευκτήριο, τον πλανόδιο, το δέντρο, την ακτή, το σήμα, το μανδραγόρα, ένδειξη και της πολιτιστικής άνθησης που υπήρχε. Θα ήθελα να επιλέξετε εσείς ένα ποίημα και θα ήθελα, αν σας είναι εύκολο, επειδή αναφέρθηκε στην απώλεια των γονιών του, διάβασα κύριε Κατσίμη ότι το Χαμόγελο που ήταν η ποιητική συλλογή που βγάλατε το 1959 ήταν αφιερωμένο στη μνήμη των γονιών σας. Εκεί υπάρχει ένα καταπληκτικό ποίημα το οποίο έχει τον τίτλο «Η κούκλα».
Μας ήρθαν πιασμένοι από το χέρι πρόσφυγες από μακριά, με ένα παιδί που έκλαιγε, βαστώντας πάνω του την κούκλα του σπασμένη. Το αγόρασαν μιαν άλλη και την πέταξε. Πήγαν να του τη φτιάξουν και την έσφιξε ακόμα πιο πολύ στην αγκαλιά του. Αχ, να θυμόταν τις μέρες που γερεί τη χοροπίδα για στα γόνατά του. Αχ, να θυμόταν του σπιτιού του την αυλή. Ποιος να την έσπασε? Μα ποιος σε τέτοιες ώρες θα λογάριαζε μια κούκλα? Η κούκλα, επειδή το θέμα της είναι η προσφυγιά, μου έκανε εντύπωση για ακριβώς επειδή διατρέχει τα περισσότερα ποιητικά βιβλία του Σπύρου Κατσίμη. ενδεικτικά αναφέρω το «Μετανάστη», πολύ μεταγενέστερα, από τις εκδόσεις Γαβριλίδη το 2013, αν δεν κάνω λάθος.
Κύριε Κατσίμη, θέλετε να μας διαβάσετε το «Μετανάστη»?
Σας το διαβάζω. «Ο μετανάστης, τότε που έστρεφε στο βλέμμα σου μακριά, ζώντας μονάχος σε έναν τόπο θλιβερό, και μόλις άκουγες τη μουσική, κατέβαινες από το μικρό σου δωμάτιο, χορεύοντας στο δρόμο. Άρχισα να ανησυχώ. Δεν ήξερα πότε ήσουν στο σπίτι. Και μια μέρα που χειροτέρευσε ο καιρός, έμαθα πως πάλι μετανάστευσες».
Εγώ θέλω να διαβάσω από τη συλλογή «Ο Μετανάστης», εκδόσεις Γαβριλίδη 2004, στο ίδιο πνεύμα και στο ίδιο μοτίβο, το ποίημα «Το λιμάνι». «Μη του μιλάς την ώρα της πείνας για τη θλίψη του έρωτα και τη μοναξιά της Μεγαλούπολης, αλλά καθώς τον βρήκες απροστάτευτον στη μέση του πένθυμου τοπίο με την τραγωδία του ονείρου, δώσ' του το χέρι, οδήγησέ τον στο πλοίο για να αποβιβαστεί κι αυτός με λίγα κέρματα στο λιμάνι της συμφοράς».
Θα ήθελα να ρωτήσω, κύριε Κατσίμη, όταν το 54 γράφατε την κούκλα, τι είχατε στο μυαλό σας, με δεδομένο ότι το προσφυγικό ήταν παρελθόν, δηλαδή ήταν οι Μικρασιάτες που ήρθαν, δεν υπήρχε το πρόβλημα που υπάρχει σήμερα, και επίσης γιατί στρέφετε το βλέμμα σας απέναντι σε αυτούς τους αποσυνάγωγους του κόσμου?
Είναι κάτι που με απασχολεί όλες τις ώρες, όλες τις μέρες, όλα τα λεφτά, που με απασχολεί και σήμερα και θα με απασχολεί. Γιατί δεν είναι κάτι που θα εκλείψει. Ίσα ίσα κάτι που θα χειροτερέψει. Τώρα μπορεί να μην υπάρχουν κούκλες. Τώρα όμως σκοτώνονται τα μικρά παιδιά με βόμβες και πολλά άλλα πράγματα. Και έχω γράψει ορισμένα πάνω σε αυτά. Και έχω γράψει για να δώσω ένα τέλος. Ένα ποίημα που το ονομάζω «Η Μάχη». Σας το διαβάζω. «Κατέβαινα εξαντλημένος από την πλαγιά προς το φιλόξενο σπίτι. Όταν είδα να το πλησιάζουν οπλοφόροι, που σε λίγο άλλοι μέσα κι άλλοι απ' έξω άρχισαν να πυροβολούνται μεταξύ τους. Δεν είχα τίποτα να διεκδικήσω, ούτε έμαθα τι γύρευαν και από πού ήρθαν όλοι αυτοί που πέθαναν άδοξα στην ερημιά».
Μετανάστη στη δική σου γη, μέρα νύχτα λύνεις, δένεις την πληγή, κι όλα γύρω ξένα, κι όλα πετρωμένα, και δεν ξημερώνει να έρθει χαραυγή. Κι όλα γύρω ξένα, κι όλα πετρωμένα, και δεν σημερώνει να έρθει η χαραυγή. Ζωή σου που αιμορραγεί, κάθε ώρα τρόμος πόνος και κραυγή. Και σ' ακούν οι ξένοι κι ο αδελφός ο Μπένι. Αχ, δεν είναι άλλη πιο βαθιά πληγή. Και σ' ακούν οι ξένοι κι ο αδελφός ο Μπένι. Αχ, δεν είναι άλλη πιο βαθιά πληγή. Σύρμα και χοντρό γυαλί. Μάτωσε ο ήλιος την Ανατολή. Και λες κι αναστενάζεις, λευτεριά φωνάζεις. Μα η ελπίδα μαύρο άπιαστο πουλί. Και λες κι αναστενάζεις, λευτεριά φωνάζεις. Μα η ελπίδα μαύρο άπιαστο πουλί.
Η ωραιότερη εποχή του χρόνου στο δεύτερο πρόγραμμα.
Κύριε Κατσίμη, προσπαθώντας να ενημερωθώ για αυτά που έχετε κάνει, έπεσα πάνω σε χειρόγραφες επιστολές επενετικών σχολείων για την ποιησή σας. Να, για παράδειγμα, Τάσος Βουρνάς, ο οποίος ήταν ιστορικός και ένας από τους κριτικούς της τέχνης, λέει για σας: «Ο ποιητής μπορεί να συγκομίσει απόσταγμα τέχνης και από το πιο καθημερινό το φαινομενικά αδιάφορο». Ο Δημήτρης Χατζής λέει για σας: «Οριμότητα κατακτημένη βήμα-βήμα από το 1955 έως το 1974 και μπορώ να πω μαζί σου με περηφάνεια έτσι κατακτήθηκε η κορυφή». Ο Παπαδίτσας, ποίηση μοναχική, υπαινικτική, άλλοτε άμεση, άλλοτε ολοφότινη η ποίησή σας. Ο Μανώλης ο Ανδρώνικος, μέσα σε τόσες φωνές και αγοραίες κραυγές, η σχεδόν σιωπηλή αφήγηση μιας πικρής στοχαστικής εμπειρίας, η οποία λειτουργεί λυτρωτικά. Θα ήθελα να μου πείτε το εξής: από το 64 έως το 74 δεν βρίσκουμε ποίηματά σας. Μετά τη μεταπολίτευση βλέπουμε τους ρήτορες. Θα ήθελα να ρωτήσω, αυτή η περίοδος που είναι ταυτισμένη με την περίοδο της Χούντας, πού σας βρήκε και αν γράφατε χωρίς να εκδίδετε?
Θα σας διαβάσω μερικά ποίηματα που τα έγραψα χωρίς να τα εκδίδω, που τα είχα μέσα μου και όταν έπεσε η Χούντα τα περισσότερα τα είχα στους ρήτορες, αλλά προσέχτε, είχα τα περισσότερα στους ρήτορες. Αυτό δεν σημαίνει ότι άλλαξε και πολύ ο κόσμος. Απόδειξη ότι είναι και σήμερα ο κόσμος σε μια κατάσταση, δεν μπορείς τόσο εύκολα να την καταλάβεις και να την νιώσεις. Θα σας διαβάσω ποίηματα από τους ρήτορες. Λέγεται «Τα ταξίδια». Κάπου στο τέλος της ανήμπορης μέρας αρχίζεις τα ταξίδια του ύπνου σου, έτοιμος με τις αποσκευές στην προβλήτα ή το σταθμό του τρένου, αναχωρείς για τόπους άγνωστους με πρόσωπα γνωστά και ύστερα μόνος ανεβοκατεβαίνεις στις σκάλες, μόνος περνάς τους αδιέξοδους δρόμους, μόνος σου μένει σε νυχιασμένα δωμάτια και το άλλο σου ταξίδι προετοιμάζεις με τη νεανική λάμψη στα μάτια.
Εγώ λοιπόν βρήκα και ένα ποίημα που γράψατε το 1974 με τίτλο «Μας ξάφνιασε η νύχτα», που είναι αφιερωμένο στη νύχτα του Πολυτεχνείου και μάλιστα λέτε ότι το αφιερώνετε στις δύο κόρες σας, η μία εκ των οποίων είναι η Μαριλένα Κατσίμη που είναι συνάδελφος εδώ στην ΕΡΤ. Θα θέλατε να μας το διαβάσετε?
Το πρωί διασχίζαμε τους δρόμους με τα σχολικά μας βιβλία. Τη νύχτα συνεχίζαμε τη ζωή της ημέρας, φυλάγοντας τον ήλιο. Οι φοιτήτριες χόρευαν και τραγουδούσαν. Έτσι μας χαρακτήρισαν συνωμότες. Στο μεγάλο σχολείο μας ξάφνιασε η νύχτα, με τόσους βαριά τραυματισμένους γύρω μας, χωρίς γάζες οξυγόνο, χωρίς φάρμακα, γιατρό, ασθενοφόρα. Μια ρηπή πολυβόλου τραυματίζει το φως. Στα υπνοδωμάτια των παιδικών μας χρόνων, με το εικόνισμα της Παναγιάς, ποιος ονειρεύεται ειρηνικές παρελάσεις? Μας κυνηγούσαν στα ερημικά πάρκα και τις παράοδους, γιατί λέει θα καίγαμε την πόλη με τον ήλιο που κρύβαμε. Την περίοδο της Χούντας ήμουνα δημοσιογράφος.
Σε ποιες εφημερίδες εργαζόσασταν και πόσο δύσκολη ήταν και τι λογοκρισία υπήρχε?
Ήμουνα στην Καθημερινή τότε και νομίζω ότι το έχω στους ρήτορες, όπως και άλλα ποίηματα στους ρήτορες. Και τότε, επειδή πολλά από αυτά τα ποίηματα είχα, όπως σας είπα, στο Διογέννη, ο Κουλουφάκος το εξέδωσε και μάλιστα μπορώ να πω δωρεάν, δεν ήθελε ούτε χρήματα τίποτα, και τον είχα και τον έχω πάντα στην καρδιά μου.
Ζήσατε λοιπόν την περίοδο του εμφυλίου, ζήσατε την περίοδο της Χούντας, ζήσατε την περίοδο της μεταπολίτευσης, ζήσατε πέτρινα χρόνια, ζήσατε την περίοδο των μνημονίων και της κρίσης, ζήσατε την ελπίδα ότι κάτι μπορεί να αλλάξει. Σήμερα λοιπόν είστε αισιόδοξος ότι μπορεί η νέα γενιά να αλλάξει την παρτίδα?
Εγώ εκείνο που λέω και στους νέους και εκείνο που νιώθω για τους νέους είτε ότι μια χαρά άνθρωποι, θα το πω έτσι, μια χαρά νέοι. Μια χαρά νέοι και αστέρεται και στην υγεία της. Μια χαρά νέοι στους Ολυμπιακούς αγώνες να έρχονται από τους πόντους. Αλλά υπάρχει ένα για... Δεν έχουν συνηθίσει αυτό που κάνουμε εμείς, να κοιτάζονται στα μάτια. Η συνήθεια είναι κάτι που μου έτυχε πολλές φορές και εμένα, και μου έτυχε, αν θέλετε, και να παρακολουθώ στους νέους. Πάνε ωραιότατοι, κάθονται τα γόρια, τα κορίτσια και περιμένω, έγινε και ούτε ακουστής μια μέρα, να ακούσω. Μήπως πουν τίποτα, μήπως σφυρίξουν τίποτα, μήπως τραγουδήσουν τίποτα. Απλώς έκαναν το εξής. Έβγαλαν από τη τσέπη τους
το κινητό,
όλα αυτά τις τεχνολογίες, τα τηλέφωνα και τα λοιπά, κάτι πατούσαν, στο τέλος το έκλεισαν, το ξανάβαλαν στη τσέπη τους και έφυγαν. Αυτό δεν σημαίνει ότι θέλω. Υπάρχει κάτι που σιγά σιγά μπορεί να καταλάβουν ότι πρέπει και από κοντά, με τα όνειρά μας, αν θέλετε με τα φιλιά μας, αν θέλετε με αυτά που θα σας πω τώρα, με ένα ποίημα που είναι και σχετικό και λέγεται το όνειρο. Δεν ξέρω τι είναι αυτά τα φώτα που διακρίνω σε όλα μου τα ταξίδια πάντα. Στο ίδιο κοντινό σημείο, κάποια ζωή άγνωστη σε μέ, κάποια χαρά θα υπάρχει εκεί πέρα. Η απόσταση είναι μικρή και όμως μέσα στη νύχτα πίσω μου το αφήνω, και να τα βρω και να τα προσπεράσω πάλι σαν όνειρο που τελευταίο θα με δεχτεί.
Εγώ θα ήθελα να σας διαβάσω το νεόχτιστο, είναι και αυτό από τους ρήτορες, γιατί είναι πολύ χαρακτηριστική η τρυφερότητα με την οποία γράφει ο Σπύρο Κασίμης. Το νεόχτιστο. Οι γέροι έχτιζαν το σπίτι για το μέλλον, φροντίζοντας πολύ να μεγαλώσουν το χώρο των ανατολικών δωματίων, τα παράθυρα, με θέα στα πράσινα περιβόλια, να είναι το σπίτι καλά προφυλαγμένο από τις βροχές και τους ανέμους. Έβαψαν ύστερα τους τοίχους με ανοιξιάτικα χρώματα και απόμεναν ετοιμοθάνατοι, προσμένοντας τους συγγενείς.
Πολύ ωραίο. Υπάρχει ένα ποίημα στο βιβλίο μου, «Η διαδρομή», που πραγματικά ίσως να είναι υπερβολικό αυτό που μου γράψει ένας καταπληκτικός καθηγητής, ένας καταπληκτικός πνευματικός άνθρωπος, ο Βιντσέντσο Ρότολο, ο οποίος το διάβασε το βιβλίο, μου έγραψε τα καλύτερα λόγια για να επιμείνει περισσότερο στο σοκάκι. Μου γράφει λοιπόν, ίσως λέω υπερβολικό, όχι, το σοκάκι το θεωρώ ένα αριστούργημα στοχαστικής οριμότητας και δομικής τέχνης. Προσπάθησα και εγώ να το διαβάσω και είναι μόλις 6 στίχοι. Και να μελετήσω το δικό μου ποίημα και να δω γιατί τόσο πολύ. Λέγεται το σοκάκι. Αργά το βράδυ ο διαβάτης, σέρνοντας την κούρασή του, ακουμπούσε τη μελαγχολία του στον τοίχο κάτω από το αναμένο φανάρι και άκουγε τη μουσική των κλειστών παραθύρων. Thank you.
Εδώ μου θυμίζει και πολλούς πίνακες ζωγραφικής δικού σας, όπου υπάρχουν σπίτια μέσα σε σκοτεινά περιβάλλοντα, αλλά από μέσα υπάρχει ένα φως που είναι αυτό που αναρωτιέσαι, άραγε τι ζωή ξεδιπλώνεται μέσα. Επίσης διαβάζω μια κριτική του Γιώργου Ιωάννου και η κυρία Τάτση πάει στο μυαλό μου σε αυτό που είπατε στους ποιητές ή τους διανοούμενους της Θεσσαλονίκης που πήγατε προκειμένου τους καταγράψετε στο πολιτιστικό μαγκαζίνο Τέχνη και Πολιτισμός, λέει ο Γιώργος Ιωάννου για την ποίηση του Σπύρου Κατσίμη. Η ματιά και η αίσθησή του είναι έντονα σημερινή, αλλά ξέρει να βρίσκει πάντα τον αιώνιο παρονομαστή. Και θα ήθελα με αυτό να κάνουμε μια γέφυρα και να μιλήσουμε λίγο για αυτήν την περίοδο 1987-1991, όπου ο κύριος Κατσίμης είναι υπεύθυνος μιας εβδομαδιαίας πολιτιστικής εκπομπής που προβάλλεται στην ΕΤ1 με τίτλο «Τέχνη και πολιτισμός». Ο κύριος Κατσίμης δεν εμφανίζεται, αλλά επιλέγει συνεργάτες, οι οποίοι στη μία ώρα κάνουν πολλά θέματα που αφορούν όλη τη βεντάλια της τέχνης. Θέλω λοιπόν να μου πείτε πόσοι άνθρωποι εργαζόσασταν και αν συνεργαζόσασταν και με ανθρώπους εκτός ΕΡΤ.
Ναι, έχω τη γνώμη ότι ο Σπύρος Κατσίμης με αυτή την εκπομπή κατάφερε να κάνει το μειονέκτημα πλεονέκτημα. Επειδή αυτή η εκπομπή, παρότι ήταν εκπομπή προγράμματος, αφού ήταν πολιτιστικό μαγαζίνο, διοικητικά ανήκε στις ειδήσεις. Αυτό σημαίνει ότι οι ειδήσεις βγάζαν έναν προϋπολογισμό οικονομικό για την εκπομπή και από εκεί και πέρα δεν είχαν καμία απολύτως ανάμιξη. Αυτό έδινε τη δυνατότητα στο Σπύρο Κατσίμη να δημιουργήσει μία ομάδα αυτόνομη και να υπερβαίνει τις δεδαλώδεις γραφειοκρατικές διαδικασίες της ΕΡΤ, φυσικά μέχρι ενός ορίου, διότι δεν μπορούσε να είναι και πάνω από την γραφειοκρατία. Όμως, επειδή το προσωπικό που στελέχωσε αυτή την εκπομπή δεν κάλυπτε όλες τις ειδικότητες, ήταν δηλαδή, είχε τα συνεργεία η εκπομπή, είχε βοηθούς σκηνοθέτη παραγωγής, διευθύντρια παραγωγής και κάποιους σκηνοθέτες εσωτερικούς, εκ των πραγμάτων ήταν αναγκασμένος ο Κατσίμης να αναζητήσει από την αγορά σκηνοθέτες και εξειδικευμένους δημοσιογράφους για τα πολιτιστικά ζητήματα, άλλος για τα μουσικά θέματα, άλλος για τη λογοτεχνία, άλλος για τη ζωγραφική, για το θέατρο, ακριβώς, για όλους τους τομείς της τέχνης. Αυτό του έδωσε τη δυνατότητα να εναλλάσσει το δημιουργικό προσωπικό, να φέρει έναν φρέσκο αέρα στην ΕΡΤ και να σπάσει τον ακαδημαϊσμό που επικρατούσε σε αυτού του είδους τις εκπομπές μέχρι εκείνη τη στιγμή. Και νομίζω ότι αυτός ήταν ο λόγος που χαρακτηρίστηκε, ένας τουλάχιστον λόγος που χαρακτηρίστηκε αυτή η περίοδος άνοιξη της ΕΡΤ. Αυτό το βλέμμα δηλαδή προς τον πολιτισμό. Οι άνθρωποι που πέρασαν από αυτή την εκπομπή ήταν πάρα πολλοί. Σε κάποια θέματα του πολιτιστικού μαγκαζίνου έκανε και ο ίδιος ο Σπύρος Κατσίμης τις συνεντεύξεις. Από τον Μίκη Θοδωράκη και τον Τάσο Λιβαδίτη, τον Καρούζο, τον Ρίτσο, τον Νικηφόρο Βρετάκο. Ο Σπύρος, επειδή δεν λειτουργούσε μόνο με βάση την επικαιρότητα, αλλά και με βάση τη γνώση που του έδινε η ίδια του η απασχόληση με την ποίηση, δηλαδή το γεγονός ότι ο ίδιος ήταν δημιουργός, του δίνει τη δυνατότητα να φέρει μπροστά και να κάνει, να γνωρίζει το κοινό, όσο κοινό παρακολουθούσε αυτές τις εκπομπές, και άλλους ανθρώπους που δεν είχαν πρόσβαση. Mm-hmm. Έχω στο μυαλό μου, ας πούμε, τη Βικτωρία Θεοδόρου που κατέγραψε η Τέχνη και Πολιτισμός. Όπως είπαμε, τους συγγραφείς αυτούς της σχολής της Θεσσαλονίκης. Θέλω να πω ότι ακριβώς επειδή ήταν αναγκασμένος ο Σπύρος να λειτουργήσει έτσι, αυτή η αυτόνομη μονάδα παραγωγής δημιούργησε ένα μοντέλο που κατά τη γνώμη μου θα μπορούσε η ΕΡΤ να το εντάξει, να το υιοθετήσει, γιατί όταν αισθάνεσαι μέρος του προϊόντος που παράγεις, φυσικά το αντιμετωπίζεις διαφορετικά, το πονάς, το νοιάζεσαι, ενώ όταν ανήκεις σε μία πλατφόρμα όπου σήμερα θα δουλέψω για τον Α και αύριο για το Β, το ενδιαφέρον μειώνεται και προσπαθείς απλώς να ανταπεξέλθεις
και να διεκπαιρεώσεις.
Να διεκπαιρεώσεις ακριβώς την υποχρέωσή σου.
Εσείς κύριε Κατσίμη, από αυτή την περίοδο, την πεντάχρονη του πολιτιστικού μαγκαζίνου, τι κρατάτε, τι θυμόσαστε?
Τα πάντα.
Δηλαδή το θυμόσαστε με νοσταλγία, νομίζατε ότι προσφέρατε σημαντικά πράγματα στον πολιτισμό που δεν γίνεται σήμερα?
Νομίζω ότι θα μπορούσε να συμβεί κάτι και σήμερα. Προσέχτε όμως, αλλά σήμερα δεν είναι κάτι που θα σας πω για την ΕΡΔ, δεν είναι κάτι που θα σας πω ακόμα για την Ελλάδα, δεν είναι κάτι που θα σας πω, είναι κάτι που θα σας πω ούτε για την Ευρώπη. Σήμερα ολόκληρος ο κόσμος έχει πρόβλημα. Και εάν δεν συμβεί κάτι, τυπίστε το χωρίς πολέμους, και αν δεν συμβεί κάτι μέσα στο σκοτάδι, σιγά σιγά να αρχίσουν μερικά φωτάκια να φαίνονται και προπαντός να αναπτυχθεί η παιδεία, δεν ξέρω πού μπορεί να καταντήσει ο κόσμος. Και γι' αυτό θα μου επιτρέψετε να διαβάσω κάτι που ακόμα και στη χειρότερη περίπτωση, ακόμα και στο πιο κατεστραμμένο πράγμα, ακόμα και εκεί που δεν μιλάνε ούτε τα χνότα, δεν μιλάνε ούτε τα σάπια πράγματα, υπάρχει μια ελπίδα. Γι' αυτό θα διαβάσω κάτι με ένα τίτλο που λέγεται «Μέσα στα σκουπίδια». Υπάρχει κάτι. Με αυτό θέλω να σας το διαβάσω. Πώς τώρα βάδιζε ανάλαφρη και πεινασμένη, λες και πετούσε στο πάρκο των λουλουδιών βασανισμένη, να τραγουδά τη ζωή και τον έρωτα. Ήταν το απρόβλεπτο θέαμα, γιατί κανείς δεν είχε τον ηρωισμό να πει τέτοιο χαρούμενο, τρελό τραγούδι, τέτοιο μελωδικό τραγούδι μες στα σκουπίδια και το βρώμικο νερό.
Διαβάζετε σήμερα ποίηση άλλων ποιητών, κύριε Κατσίμη, στην ηλικία που είστε? Σας στέλνουν οι εκδοτικοί ή και αναζητάτε να βρείτε νέους ποιητές?
Θα σας πω κάτι για να είμαι ειλικρινής. Τώρα έχω πολύ γεράσει. Περιμένω κάποιος να με καλέσει. Αλλά επιστρέφω σε αυτά τα καταπληκτικά ποίηματα που έχω ξεχάσει και θέλω να τα ξυμηθώ. Όταν λοιπόν υπάρχουν ποίηματα που τα ξαναθυμάμαι και αλλάζω και νιώθω ξανά τη χαρά, νιώθω ξανά τη νεότητα, νιώθω ξανά, δεν θα ασχοληθώ με ένα ποίημα που υπάρχει κάτι που αργότερα θα μπορέσει ο ποιητής που πολλές φορές με πλησιάζουν και με ρωτάνε και τα λοιπά, θα μπορέσει να το δικαιώσει, να δικαιώσει και το ποίημα, να δικαιώσει και τον ποιητή. Σήμερα έχουν αντικατασταθεί τα πάντα από μια μόνο λέξη. Μία μόνο λέξη που λέγεται το χρήμα. Ακόμα και οι εφημερίδες. Είδατε ποτέ εφημερίδες, κυρίως τις παραμονές τα Χριστούγεννα, να λένε κάτι για έναν ποιητή, για ένα ποιητικό βιβλίο, τίποτα. Όλα τα ποιητικά βιβλία είναι μυθιστορήματα και ούτε όλα τα μυθιστορήματα καλά. Μέσα στα βιβλία αυτά υπάρχει κάποιος που λέγεται το χρήμα. Λοιπόν, λυπούμαι που το λέω αυτό, αλλά θα σας πω κάτι. Με πλησιάζουν ορισμένες φορές, αγαπώ πάρα πολύ τους νέους, οι νέοι άνθρωποι. Την τελευταία φορά με πλησίασε ένας που πραγματικά έχει ταλέντο και φοβήθηκε με σταματήσει να γράφει. Και μου λέει, κύριε Κατσίμη, λέει, μας έχουν εγκαταλείψει, δεν μας προσέχουν, δεν. Τι μπορώ να κάνω? Και του είπα το εξής, ότι εγώ παιδί μου δεν είμαι κανένας ρίλκε να σας πω να κοιταχτείς τον καθρέφτη, ας πούμε. Θα σου πω κάτι πολύ απλό. Να αδιαφορείς για οτιδήποτε βραβείο, να αδιαφορείς για οτιδήποτε εσένα νομίζεις ότι πράγματι σε θεωρούν μεγαλοφία και τα λοιπά, να ξέρεις ποιος είναι ο εαυτός και να τα έχεις καλά με ένα μόνο πρόσωπο. Αν τα έχεις καλά με αυτό το πρόσωπο, είσαι εντάξει. Να τα έχεις καλά μόνο με μια ωραία γυναίκα που λέγεται ποίηση. Εάν τα έχεις καλά με την ποίηση, βράσε και τα βιβλία και όλα τα άλλα.
Μάλιστα. Άρα λοιπόν βρισκόμαστε σε απόλυτη αρμονία με τα λόγια του Σεφέρη, ο οποίος αναφερόμενος στους ποιητές είπε το εξής: είναι ο εαυτός τους που δεν κοιμάται ποτέ. Κύριε Κατσίμη, εγώ για επίλογο λέω, εύχομαι και στον ποιητή και στον ζωγράφο Σπύρο Κατσίμη να μην σωθούν τα χρώματα της ψυχής σας, να μην σωθούν τα συναισθήματα, να μην σωθεί η νόηση και να συνεχίσετε να μας προσφέρετε τα δώρα σας. Κυρία Τάτση, θέλω το δικό σας επίλογο για τον Σπύρο Κατσίμη.
Η δική σας ευχή είναι και δική μου. Σπύρο, πάντα δημιουργικός.
Αυτό που μου λέτε είναι μια μεγάλη χαρά. Μια μεγάλη χαρά που αρχίζω να πιστεύω μήπως τη χαρά αυτή μου τη δίνει βέβαια τώρα η ηλικία, αλλά μήπως με προδώσει αυτή η ηλικία και μου λέει Κατσίμη αρκετά μέχρι εδώ. Ελπίζω να σταματήσει.
Νομίζω ότι ευχαριστώ. Η ποίηση είναι αυτή που ξορκίζει τον αιώνιο φόβο. Κύριε Κατσίμη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι, είχαμε φιλοξενήσει για μία ώρα εδώ τον Σπύρο Κατσίμη, ο οποίος είναι ποιητής, ζωγράφος και δημοσιογράφος. Και όσοι θέλετε μπορείτε λοιπόν να γνωρίσετε την ποίησή του διαβάζοντας την συγκεντρωτική του ποιητική συλλογή «Η Διαδρομή», εκδόσεις Ζαχαρόπουλος. Καλό σας βράδυ και ευχαριστούμε πολύ.